بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442, tuendelea na silsila ya Qasasul Anbiya. Mzungumzia Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam, na mara ya mwisho tulikaa katika kikao kama hiki, tuligusia kuanzia pale Allah subhanahu wa ta'ala alipotusimulia na kusema, wajaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun, wakaja ndugu zake Yusuf katika nchi ya Masr, na wakaingia kwake, yeye akawajua na wao hawakumjua. Tukaeleza sababu zilizoeleza ulama, kwa nini yeye aliwatambua wao hawakumtambua. Walamma jahazahum bijahazihim qal, na alipowatimizia tayari haja yao Yusuf alisema, qala tuni bi akhin lakum min abikum, alisema nileteeni ndugu yenu kwa baba. Ala tarawna anni ufi lkaila wa ana khairu lmunzilin, je hamuoni ya kwamba mimi ninatimiza kipimo na mimi ni mbora wa kukirimu. Kisha akawatishia na kuwaambia, fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun, na msiponiletea basi hampati kipimo chochote kwangu wala msinisongelee, msije tena hapa. Qalu sanuravidu anhu abahu wa inna lafailun, kasema sisi tutamrai baba yake na bila shaka tutalifanya hilo, tutafanya hayo uliotuamrisha. Waqala lifityanihi ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idha inqalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un, na Yusuf akawaambia watumishi wake, tieni bidhaa zao katika mizigo yao ili wazione watakaporudi kwa watu wao wapate kurudi tena. Nitaeleza leo insha Allah. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna alkaylu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidhun, basi waliporejea kwa baba yao walisema, ewe baba yetu, tumenyimwa chakula zaidi ama kile ambacho tukihitaji tulipewa, cha zaidi tulinyimwa, basi mpeleke nasi ndugu yetu huyu ili tupate kupimiwa, na yaqini sisi tutamuhifadhi, wala usiwe na shaka na hilo. Haya maneno yakamkumbusha wapi? Yakamkumbusha walipomchukua Yusuf siku zile, walimwambia hivyo hivyo, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun, tutamhifadhi. Na hapa pia wakatumia wa inna lahu lahafidhun, na mu'min haumwi katika shimo moja mara mbili. Waliposema tu yale maneno, qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, je ni kuaminini kwa huyu isipokuwa ni kama nilivyokuamini kwa ndugu yake zamani. Sababu huyu Binyamin alikuwa ni ndugu yake kwa baba na mama Yusuf, akhun shaqiq. Ama hao wengine ni ndugu zake kwa baba. Huyu Binyamin ni ndugu yake Yusuf alayhi salam kwa baba na mama. Na ndio maana baba yao akawaambia, hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Nisipokuwa ndivyo kuaminini kwa ndugu yake zamani, kwa sababu huyu sasa ndugu yake kwa baba na mama. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Lakini Allah ndiye mbora wa kulinda, naye ndiye mbora wa kurehemu kuliko wenye kurehemu wote. Tuanze na hapa, ngine tutasongea mbele zaidi. Jambo la kwanza ambalo tutaligusia leo ni aya inayosema, walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhin lakum min abikum. Shawaandalia haja zao, ashawatengezea mizigo yao, sema nileteeni ndugu yenu kwa baba, ambaye ndio ndugu yake Yusuf kwa upande wa baba na mama. Kifa arafa akhahu min abihim. Swali hapa liweza kuja, kwa sababu huyu bwana ni Yusuf kweli, na yuwajua kama ana ndugu kule, lakini wale ndugu zake hawajui kama yeye ni Yusuf, na hajataka wajue kama yeye ni Yusuf. Sasa muonaji akisema nileteeni ndugu yenu, watamuuliza ulijuaje wewe kama tuna ndugu, sio? Sasa alijuaje, au alichora taswira gani kuwafanya wale wasijue kwa yeye ajua wana ndugu kule, kisha waambie mleteni ndugu yenu? Ili swali muhimu sana, unaoviona umelieleza. Wasema saalahum an ahwalihim, walipokuja wale ndugu zake aliwauliza hali zao. Man antum, nyinyi nani? Yeye wajua, lakini awauliza mimbabi ta'mia, kama wafunike macho wasijue yeye nani, nyinyi ni akina nani? Min ayi biladin antum, matoka sehemu gani nyinyi? Kama uswali mata jitum, lini mlikuja hapa? Madha turidun, kuna kitu mwataka kutoka nchi yetu hii? Hal antum ikhwa, nyote mmekuja watu tisa hapa, nyinyi ndugu ama ni mtoto wa ammi huyu ama nani? Hal lakum ab, takujua baba yake yuko hai huko ama vipi? Na baba ni, ingawa hili walijua kwa sababu ile ndoto aliota, kinauliza baba vipi, mna baba nyie? Hal lakum akh, kuna ndugu mwingine labda katika nyinyi hayuko hapa? Kwa hivyo haya maswali haya, maadamu washayauliza kama hivi wanavyotaja wanavyoni, ikawa hakuna mshangao kwa wale ndugu zake Yusuf kuambiwa kuwa basi nileteeni huyo ndugu yenu mje naye hapa, sababu si mshanitajia mna ndugu, namtaka hapa mje naye. Kwa katika maswali ndiyo kana akatengeneza picha hivi kujua kuwa wana nini, wana ndugu yao, lakini ilikuwa yuwajua hilo. Na pia waeleza wanaovioni kuwa katika hiki kisa kulitokea tukio ambalo likamjulisha Yusuf kuhusu huyo ndugu yao aliyomwacha. Baada anzawadahum bitaam, wa alipowapa kile chakula na haja zao, qalu a'tina aidan liabina wa akhina, tuongezee basi, tunangamia wa ziada hapa, lakini baba yetu hakuja wala ndugu yetu hakuja, hawezi kuja, kwa hivyo tuongezee. Na ilikuwa wakati ule hauziwi mtu isipokuwa kiasi cha ngamia wake alikuja nao, sababu ya shida ya chakula. Sasa akamwambia tupe ya ziada. Hapa Yusuf alayhi salatu wassalam akaichukua ni fursa, akamwambia ituni bi akhikum hadha hatta arahu u'tikum ziada. Mtaka ziada, mwanzo mleteni ndugu yenu, nataka kumuona mimi. Njoni na ndugu yenu hapa, ndio sheria tuliyoweka, njoni naye nimuone, basi nitawapa ziada. Na sababu hiyo ndio akwambia, ala tarawna anni ufil kaila, ala tarawna anni zidtukum, bimaana nimewapimia kipimo sawa sawa na ziada nikawapa. Wa ana khairul munzilin, ala tarawna alkaram, amuone ule ukarimu niliokuwa nao mimi. Je, hamuoni ile neema nilizowapa? Kisha akawaambia na kuwatishia, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Fastamala at-targhib wat-tarhib, kuntumia targhib mwanzo, akaeleza ule ukarimu wake na namna alivyowakirimu, kisha akawatishia, msipokuja naye basi hapa hamtapata chochote, wala msikaribia, msije hapa. قالوا سنراود عنه أباه. ما نتجرب كم راي باباك أقبال كتكسو واو يجوا ونكوسا ودايوا كنيما ننغوموا سانا بابا ياو ككبال كواپا يدندقوا ياو جناي سبتانونا أبو ونكوسا وللفانيا كبوا كيوسف عليه الصلاة والسلام. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون, na tutatekeleza hilo jambo la kumzungumzisha baba yetu, na tutatekeleza hilo jambo lilotuamrisha la kuja na ndugu yetu, biidhnillah tutakuja naye. Waqala lifityanihi ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idha inqalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Albidha'a hiya almal, mali. Walikuwa wakati ule wakifanya biashara inayojulikana kama barter trade, bimaana waja na vitu, huku kwetu inaitwa biashara ya mali kwa mali. Wewe watu wa kwa mfano nguo wapewa chakula, watu wa dhahabu wapewa chakula. Sasa walikuja ima na yani vitu hivi, mali, dhahabu, fedha, walikuja nayo kwa Yusuf alayhi salam ili kununua chakula, ngozi, vyombo mfano au chochote kile. Waliponunua kile chakula, zilichukuliwa zile mali walizokuja nazo. Baada ya kutiliwa chakula, Yusuf akawaambia wale wafanyikazi wake, waregesheeni. Yaani ikiwa ni dhahabu ni fedha walimpa, akamwambia watidieni kwenye mzigo yao, waregesheeni. Sitaki mimi kuchukua kitu kutoka kwao. Kwa bila wao kujua, ni kama kwa mfano wewe umekwenda mahali ukanunua vitu nini, wakati wa kupakiwa kwenye boksi lako ile, mtu pengine ni mkarimu ankuona hali yako mzito na pale pale ndani ya kukupakia vile vitu vako akatia pesa zako kuregeshia mwenyewe akafunga, anaenda bwana. Waonaje ukifika nyumbani ukifungua ziona senti zako zile na kila kitu ulichokitaka pia kipo pale pale, na una shida kweli kweli, utakuwaje? Ile raha ambayo itakupata katika nafsi yako. Kwa Yusuf akamwambia, waregesheni. Ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Kwa kile alichokuja nacho, Yusuf akawaamrisha wafanyikazi wake wakiregeshe ziada ya kile alichowapa na bidhaa zao pia akawaregeshea. La'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un, huenda wakifika kule wataona watarudi. Na hii ni katika subra kubwa sana. Yusuf alikuwa tamani sana kumuona baba yake, kumuona ndugu yake. Alikuwa yuweza kuambia wale ndugu zake, e bwana, mimi ni Yusuf bwana, twendeni kule tukamwone mzee. Yafanya subra sana, wape kwa hikma aliyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, ili ile ndoto iwe kama vile alivyoieleza Yusuf alayhi salam kwa baba yake. Hapa ndio akamwambia, ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila alim la'allahum yarji'un. Na hapa pia ukaweza kujua kwa nini basi aliwaregeshia zile bidhaa. Wasema wanaovioni, hadha min babil karami wassakha, ni katika mlango wa ukarimu wa Yusuf alayhi salatu wassalam. Hakutaka kuonyesha mbele za watu kuwa haya meleta bidhaa zenu hizi, meleta bidhaa zetu, chukueni mzigo huu shawapa, alafu pia na pesa zenu mlizokuja nazo tukueni wenyewe mbele za watu. Ingelikuwa ni aibu kwa wao, tumekuja hii tumelipa, alafu tulipo mbele za watu nini sasa? Akafanya kwa siri bila wao kujua, akawaregeshea. Na hii ni alama ya ukarimu wa Yusuf alayhi salatu wasalam. Atakwenda kujulia wapi? Huko akisharudi kwao atakuja kujua, kumbe aliturejeshea mali yetu. Kwa hakutaka kuwafanyia ile jambo mbele za watu. Hii ni sababu. Kadhalika wasema anna Yusuf alayhi salam khashiya an la takuna ma'ahum bidha'a lisanati alqadima fala yatun. Alichelea isije mwaka ujao akawa hawana pesa, hawana mali ya kuweza kurudi tena hapa kununua chakula. Wa huwa yuridu an yatu, na yeye Yusuf atakawaje kwa sababu atakumuona ndugu yake. Faja'ala bidha'atahum fi rihalihim, wakaweka zile bidhaa katika mizigo yao akawaregeshia, ili wakifika kule wapate zile bidhaa zao watarudi tena. Kadhalika wataja wanaovioni annahu balagha fil ihsani ilayhim, alifika upeo katika kuwafanyia wema ndugu zake. Min babi raddi al-isaa bil ihsan, katika mlango wa kurudisha ovu kwa kutumia jema. Idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'a, na mitume ni qimma katika hilo jambo. Hawa walimfanyia uovu, sasa yeye wawafanyia wema, na katika ule wema akafika upeo wa kuwafanyia wema, kuwa mpaka kile walichokuja kulipa pia akafanya nini, akawaregeshia. Fahum asa'u ilayhi faradda al-isa'ata bil ihsan, hawa walimkosea wakamfanyia uovu, lakini yeye ule uovu wao akauregesha kwa kuwafanyia wema. Ni kama kusema yazidu safahatan wa azidu hilman, yeye azidisha kunifanyia mimi usafihi. Kilitaje ile neno wa jamaa wasema watukana usafihi nini, yani azidi kunifanyia upumbavu na mimi nazidi kuwa mpole kwake. Kaudin, kama anavyosema Imam Shafii, kaudin ni kama mfano wa udi. Udi ukiuchoma fanya nini? Zadahu al-ihraq tiban, kila ukiuchoma ule udi wazidi kuwa na harufu nzuri. Kwa hiyo hivi ndivyo wanavyotakana kuwa Muislamu, kama mfano wa udi, kila ukiuchoma kwa moto ndio wazidi kutoa harufu nzuri. Kwa Yusuf alikuwa qimma katika hilo, wao walimfanyia uovu yake wafanyia wao. Fa'amalahum binaqid muamalatihim lahu salawatullahi wa salamu alayhi, kwa hivyo akaamiliana na wao kinyume na vile wao walivyoamiliana yeye. Raja'u ila abihim, ndugu zake Yusuf wakarejea mpaka kwa baba yao Falastin. Walam ya'lamu ba'du anna al-bidha'ata ruddat ilayhim fi rihalihim, lakini bado hawajui kuwa mali yao walikwenda nao kulipia kule wameregeshewa katika mzigo yao. Qalu ya abana muni'a minna al-kaylu ay fi sanati al-qadima, mwaka ujao hakuna chakula baba, mwaka ujao tumekatazwa, hatupimii chakula, tumepewa mwaka huu. Lakin muni'a minna al-kaylu mustaqbalan, kule mbele hatupewi kitu, lakini tumewekewa sharti. Fa arsil ma'ana akhana naktal, lan yakuna kail illa idha kana akhuna ma'ana, hatutapimiwa sisi chakula mpaka ndugu yetu awe pamoja na sisi. Sasa tupe ndugu yetu ende naye kule ndio tupewe chakula, la hatukwenda naye basi tuliambiwa hata kukaribia, wacha kwenda hata kukaribia pia usikaribie, kwa hatupati kitu. Kisha wakamwambia wa inna lahu lahafidhun, na sisi tutamuhifadhi ndugu yetu huyo. Usijali, tutamuhifadhi. Usifikirie sisi ni wale tuliofanya kile kitendo, lakini tutamuhifadhi huyo. Na huyu ni ajulikana kama Bini Yamin, akhu Yusuf ash-Shaqiq. Yeye ndiye ndugu yake Yusuf kwa baba na mama, na kwa hawa ndugu yao kwa baba. Baba yao akamwambia, qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. E, antum la tu'tamanuna alayhi, nyinyi hamuaminiki kwenda naye ukijana. Kwa sababu haya maneno yenu haya mlikuja mkaniambia wakati ule wa ndugu yake Yusuf. Fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidhun, ni maneno yale yale ambao mliyazungumza zama zile za Yusuf akiwa mdogo. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Makumbuka mliniambia hivyo juu ya Yusuf. Wama kuntum hafidhina li Yusuf, lakini sikuwaona mkimuhifadhi Yusuf. Dhayatum al-amana, ile amana niliyowapa nyinyi mliipoteza. Mkaniletea kanzu hapa hata ikukatika, mkaniambia ameliwa na mbwa mwitu. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin, maneno makubwa sana. Fallahu khairun hafidhan, hakuna mfano wake. Allah ndiye mbora wa kuhifadhi. Wa huwa arhamur rahimin. Hebu mtu asome aya kama hii kisha mtoto wake ampeleka kwa waganga kavishwerizi. Maneno haya makubwa sana huyu mtume wa Allah azungumza. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin, amerejesha hifadhi ya watoto wake kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye mbora wa kuhifadhi. Asije mtu akakutisha. Kuna bwana mmoja alikuwa msomea ruqya mtu. Kuna klipu hivi yasoma ya mubashara anayozungumza kama katika interview hivi. Kisha akapiga msi, alikuwa anazungumza kuhusu masala ya mas ya shaytan na nini sihir. Akapiga bwana mmoja simu, clip iko kwenye YouTube. Akapiga simu akaanza kuzungumza, aeleze ile hali yake ya dhiki ya sihara amefanyiwa. Mara yule jini akaanza kuzungumza. Yule jini ghafla yule mtu akageuka, ikawa sauti yake ageuka yazungumza kwa sauti ya jini. Sasa yule jini amwambia yule shekhe, mimi nitakuja nikuue wewe na watoto wako na familia yako nzima. Hebu kwa mfano unitishiwa wewe. Kunaweza bwana, basi bwana. Mimi sijakwambia kitu bwana. Mimi nimekuambia nini bwana? Na nakumbuka Sheikh Jazallahu khairan alikuwa kila akisema maneno anasema Allahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahim. Allahu khairun hafidhan. Hakuna anayehifadhi kama Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wasema wa inna lahu lahafidhun? Allahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Kwa hivyo akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kama kuambia lan ursilahu ma'akum. Mi si wapi huyu ndugu yenu huyu si wapi. Tosha. Yule ambaye niliwapa yale yaliyofanyika ya tosha. Vijana wakanyamaza kimya, sababu ni kweli alitupa Yusuf, hatukuwa waaminifu, hatukumrudishia yale maneno, hatukuweza kuyatekeleza. Na leo tuzungumza hivi hivi, tuna lipi la kuthibitisha kwa baba yetu kuwa sisi tumbadilika? Indaha sakatu, wale watoto wakanyamaza kimya, hawakumjibu kitu baba yao. Fala yastati'una yujibu bishay, hawana jawabu katika hili. يعلمون انهم مذنبون ولذلك لزموا الصمت, walikuwa wajua kuwa wao ni wakosi wakanyamaza kimya. Hii leo iza kuona jitoto lilikosea kule likosea kule, basi baba kila siku sio wachukulia hivyo kila siku bwana, jeuri kuliko na njirongo kuliko kweli toto hilo, hapo hapo iza kumdanganya tena babake. Hao walikuwa marahini wa kweli, hawakuwa warongo katika hilo. sababu wakati ule kweli walikuwa onyesha ni hasad dhidi ya Yusuf, lakini hapa sasa mchakule hiki tunaambiwa atupewe na kweli, kwani sisi tusoma hapa katika Qur'an kuwa ni kweli waliambiwa msikaribie hapa, lakini baba yao yajua hivyo, hajui, hakukuepo kule, wakanyamaza wakijua sisi kweli tulikosea, tutamkinaisha vipi baba yetu, kwa katika hili sasa tukwambia ukweli, vipi tutaweza kumkinaisha? Kwa wakaachana na baba yao, rajau ila rihali, wakaregia katika mizigo yao, watumzi anzalu bidhaata, e bwana tushikishe mzigo basi, maanake walikwenda haraka kabla ya kushikisha mzigo kumweleza baba hizi habari, wakawashukisha mzigo. Wakishukisha mizigo namna hii, wakuta kuwa zile bidhaa ambazo walikwenda nazo kumpa Yusuf kule zimo ndani ya mzigo. Fafarihu kathiran, jamaa wakafurahi. Thumma rajau ila abihim, wakarudi kwa baba yao. Walamma fatahu mataahum wajadu bidhaatahum ruddat ilayhim, na walipofungua mizigo yao wakakuta bidhaa zao wamerudishiwa wenyewe. Qalu ya abana ma nabghi, vijana wakaambia ewe baba yetu tutake nini zaidi ya hivi, hadhihi bidhaatuna ruddat ilayna, hizi bidhaa zetu tumerudishiwa wenyewe. Wanamiru ahlana wanahfadhu akhana wanazdadu kaila ba'irin dhalika kailun yasir, kwa hizi bidhaa zetu tumerudishiwa, wacha tuwaletee watu wetu chakula, mzee twende tuwaletee jamaa chakula na tumhifadhi ndugu yetu, tutakwenda naye tutamhifadhi sisi na tutaongeza sehemu au tutaona shehena nzima ya ngamia, tutaongeza tutakuwa na ziada, na hicho ni kipimo sahari kabisa, dogo tutatufanyia Yusuf, kwa usi tukataze. Wakawa wamepata nafasi ya kuweza kumkinaisha baba yao akubali kuwapa yule ndugu yao, kwa wataka dalili ya kuwa sisi ni wakweli. انظر جئنا بالطعام وهذه بضاعتنا ردت الينا, tumekuja na chakula na bidhaa zetu tumerejeshewa. Ma kadhabna, tulikwambia yule bwana ni mkarimu, yule waziri kule yuko kule mzuri, haangalia yale tulikwambia, angalia. Kwa hivyo acha turudi tena kwake, ndugu yetu tutamhifadhi, tena tutaongeza shehena nzima ya ngamia, kwa sababu tutakuwa na ngamia wa ziada, na hiki ni kipimo sahali kabisa, tutakuwa na ziada sisi. Kwa hivyo kadhia yote ili kupata chakula kwa usahali ni tumbebe ndugu yetu ende naye Misri. Qala, baba yao akawajibu, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunani bihi illa an yuhata bikum, baba yao akasema sitampeleka na nyinyi mpaka mnipe ahadi kwa Allah kwamba lazima mtamrudisha kwangu, kwa mwenda lakini mtamrudisha kwangu, isipokuwa ikiwa mmezungukwa mkafa nyote, basi hiyo nyingine. Ikiwa nyote mtakwenda msirudi tena, basi nitaelewa, lakini mrudi nyinyi kisha mniachie mwanangu kule, mtajua hapa mmepanga mpango mwingine, mfahamu. Haiwezekani mara ya pili pia awe yeye ndio ampatikana nyimu warudi salama, si mwingine katika nyimu. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakili, basi walipompa ahadi yao baba yao akasema Allah ndiye mtegemewa kwa tuyasema, Allah ndiye wakili katika hili jambo, ni ahadi baina yetu mimi na nyinyi. Kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa baba yao hapa akakubali kuwapa yule ndugu yao. Na hapa ndio naweza kuja swali, kwa nini basi ghafla Yaqub aliwaamini kuwapa yule mtoto wake? Wataja wanaovioni kwa sababu, inna ikhwata Yusuf saluha amruhum, jambo lao lilitengenea hawa mabwana baada ya kuondoka Yusuf zaidi ya miaka 20 walibadilika. Kwa hakuona jambo lolote ovu kwa wao baada ya kuondoka. Nataka tukumbuke kuwa wao walisema kuwa wakishamuondoa Yusuf, yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihin. Ilikuwa muondoe Yusuf kisha wabadilike wa watu wema. Wao wenyewe walikuwa washasema hivyo. Kwa hiyo walikuwa katika ile hali ni kama vile walivyoahidi, wakageuka wakawa watu wema. Hii ikawafanya ikamfanya yule baba kidogo sema sasa safari hii yawezekana kuwa ni wakweli, kwa sababu haikudhihiri kwao hasad dhidi ya Binyamin ama kuwa wampangia mipango ndugu yao Binyamin, hili halikudhihiri. Kadhalika wengine wasema katika wanaovioni, annahu innama radhiya biwahyin min Allah, kuwa aliridhia kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu amarahu لحكمة عنده سبحانه وتعالى ولأمر يدبره سبحانه. الله أكم ومرش وابه بقياه وحكمة نجيوه يا الله سبحانه وتعالى نجام ومر الله ألك وشري بانك. كذلك وسيما فيها يعقوب ميواكي لتلزان ألبونا ومرقشي وزير بذا akajua kweli huyo bwana ni mkarimu. Allahu a'lam alikuwa shajua ni Yusuf ama hajui ni Yusuf, lakini akajua huyo waziri aliyokuwa huko alikuwa ni mkarimu. Ingawa Yaqub alikuwa yajua kuwa Yusuf yupo hai, ile alikuwa hana shaka nalo kwa Yusuf yuko hai. Kwa nini? Sababu ile ndoto, lazima ile ndoto alikuwa yajua itatekelezwa, itakuwa, lakini lini, ni wapi, ili jambo bado halijakuwa wazi. Baba yao alipowapa ruhusa kuondoka na ndugu yao akawapa nasaha, na hii nasaha sote tuisikilize makini, tuitekeleze katika maisha yetu. Waqala ya baniya, na baba yao akasema, enyi wanangu, لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. Msiingie mlango mmoja. So Misr wakati ule ilikuwa ina milango kadhaa ambao waingia watu njia kadhaa waingia. Msiingie katika mlango mmoja. وادخلوا من أبواب متفرقة, bali ingieni kwa milango mbalimbali, yani wawili wawe huku, watatu wawe kule, wawili wengine wawe huku, tofauti tofauti. Wama ughni ankum min Allahi min shay, wala mimi sikufaeni kitu chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sina uwezo wowote kuwahifadhi, wala amri yote katika mikono ya nani? Ya Allah. Inil hukmu illa lillah, hukmu haiko isipokuwa kwa Allah tu peke yake. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. جو yake yeye mimi nimetegemea, na juu yake yeye wategemee wanaotegemea. Kwa hiyo Yaqub alayhi salam akawapa nasaha watoto wake. Wataja kuwa Misr fi dhalika alwaqt kana laha arba'atu abwab. Wanaviona wataja ilikuwa na milango minne. Wa amarahum Yaqub alayhi salatu wassalam an la yadkhulu min babin wahidin, amrisha msiingie kwa mlango mmoja. Kwa nini aliwaambia hivyo? Qalu wa dhalika annahum kana lahum jamalun dhahir, si Yusuf alikuwa ni mzuri kuliko wote, lakini si wote watokana na baba huyo huyo, na huyo Binyamin kwa baba na mama kwa walikuwa na uzuri sana. Na ndugu zake Yusuf walikuwa na uzuri sana. Yaani mtu akiwaona hivi asema, jamaa wapi wale? Hilo laitwa nini no? Jicho. Laweza kuangusha mtu. Kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal ainu haqqun. Jicho ni haki. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Falaq, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Kwa hasad ni jambo ambalo liko na jicho ni haki kama alivyoeleza Mtume wa sallam, na Mtume wa sallama alikuwa akiwatakia ulinzi wajukuu wake Al-Hasan Al-Hussein akisema, u'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Hawalinda na Allah kutoka maana kijicho, bali akasema Mtume za lau kana shay'un sabiqul qadar, lau kama kungelikuwa kitu sabiqul qadar ambacho chaweza kuitangulia qadar, la sabaqathu al-ain, basi jicho ndo lingetangulia. Bali katika hadithi Mtume sana mtaja wengi katika huu umma ummati Muhammad watakufa kutokana na nini, na ain. Ni jambo liko sasa, sisi tupata faida gani hapa? Hapa tupata faida katika mambo yetu tunayoyafanya katika hali zetu za kawaida, si kujionyesha unyesha katika kile ulichokuwa nacho. Sasa kuna watu wengine yeye ataka aonekane tu ana hiki ana kile ana kile. Kwa mfano mtoto wake amfaulu skuli kule, utamwona basi hiyo video itapigwa pale itumwe kila mahali kwenye ma Facebook sio vitu gani, ama harusi iliona hii jamaa avuta video ya chumba chake cha harusi, namna kilivyopambwa kitanda sijui pazia sijui nini, kisha video ya pili kunchomeka kote chomekele mbali jicho. Shekhe, kuna watu hawaoni mambo hayo, akiona tu da ile la hapo maasalama shakwenda yeye, uona moto uwaka haujui sababu yake nini. Wajua vitu vya aini huwa havieleweki. Sasa hii waweza hii vipi yani, vipi ndio hivyo tu. Waweza kuwa wapeleka gari hivi nyie mwajui ya watu. Siku moja nakumbuka napeleka gari, kuna mwenzangu mmoja ana jicho, si mtu mbaya lakini ana jicho. Hiyo kijicho ni kitu kingine, haimaanishi yule mtu ni muovu. Jicho ni kitu kila mtu anacho. Na ndio maana Mtume sana akatuambia kuwa tukiona kizuri kwa ndugu yetu tuambie nini? Tuwaombee baraka. Sema Allahumma barik, mashaallah, Allahumma barik. Hili neno liwache daima katika mdomo wako. Muombee ndugu yako khairi. Na wewe ukimuombea, wewe pia waitikiwa na amin walaka bimithli. Malaika kuitikia. Nakumbuka sisao napeleka gari. Mwenzangu hapa nikipiga honi hivi, sadah. Hiyo honi bwana, wallahi sadikuni ikhwani, mara ya pili napiga honi katoka, wallahi alazim, gari vipi atoka honi mahali pake? Ule msikano kabakia na tundu pa ikanrukia hivi. Ah, namwambia baba we taratibu shekhe, si useme Allahumma barik mashaallah kunani. No, pole bwana, ajua yeye ndio alifanya kile kitu, ajijua. Na haya yafanyika sana sana. Sasa ikiwa hiki kitu wewe hujajidhihirisha, na vipi yule ambaye ataka watu wamuone? Na leo hili jambo liko sana, kuna watu maisha yao yote yako kwenye social media, kuanzia amke maisha yake yote ameyaweka kwenye social media. Sio kuna vitu gani, video ya hivi sasa hivi, I'm eating my breakfast, ngoja we kula, havuta breakfast pale yake iwala aonyesha watu wote. Haya, sasa hivi ndio naondoka nenda kazini, ashavaa nguo zake zile za kazi na nini, kisha jivuta na video yuenda watu wamuona live. Oh, umeshine bwana, tukia vizuri leo, jamaa wa comment pale, ndio jicho hilo sasa na kufuata. Sasa utaona watu wengine kila ninachokifanya bwana akiwi, kwa sababu wewe wajionyesha sana wewe. Hujui nani ambaye akutakia khairi, hujui nani ambaye kuangalia kwa jicho la hasad. Si kila kitu wewe wadhihirishia watu tu, da. Sasa uweza kuona mambo yako hayanyooki, hayafanyiki nini, kumbe ni hasad tu. Mtu amekuangalia kwa jicho, ain hasad. Sasa huyu ni mtume katika mitume, Allah. Ya baniya لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ingieni katika milango tofauti tofauti. Yani wale watakaoona hawa hawatajua kuna wengine kule, wala hawa watajua kuna wengine kule, mtakutania huko mbele. Ingia tafunjia tofauti tofauti. Kwa hivyo hili jambo muhimu sana katika maisha yako. Watu leo wamekuwa wako loose sana katika upande huu. Utamwona mtu katika WhatsApp yake ameweka picha ya watoto wake wote wamekaa labda siku ya Eid. Mwanzo ni haramu masala ya picha, lakini tusema ameweka picha yake yeye na watoto wake na wajukuu wake, sio? Alafu anaandika pale one big family. Subiri, kila anayefungua da, kumbe jamaa na watoto da, mara mmoja mmoja sio shikwa na nini kifafa, mara mwingine sio shikwa na uwete, mara mwingine sio amvunjika sio nini, haieleweki. Ah, kwani hawa nini hii? Nini hii? Picha yako ile ya WhatsApp kule uliyoiweka kule, mwapenda sifa waitwa hivyo kikwetu. Watu wamekuwa wapenda sifa, atakaonekane na kila mtu, kumbe hajui ndio iwejimaliza. Chunga baba, kila mwenye neema ausudiwa, sababu si kila mtu ana ile neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe. Chunga neema aliyokupa Allah subhanahu. Usiseme situmii basi mimi bwana naogopa hasad, na uwezo wa kununua gari lakini mimi nitatembea na pikipiki. Tumia neema ya Allah, hukukatazwa. Lakini kipi cha kufanya wewe? Kwa mfano umenunua gari, usimame pale upige picha, hapo pigwa this is my new car Facebook. Ngoja washtukia ghafla tu tairi mpasuko, mara watengeza huko wasikia nyingine, kila ukitengeza wewe huweshi, mara waje kusikia tu gari nkorofisha tu, aeleweki yawaka yawaka mataa nyuma mbele nini, kama ambaye ni disco gari ningeuka disco ghafla linini. Ni lile jito la mtu linkupata. Kwa hivyo watu wachunge sana, watu wachunge sana. Huu ni mtume wa Allah awanasihi watoto wake, pamoja na kuwamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ni asbab hizi, ni asbab ambazo atakana muislamu azifuate. Usipende sifa, wacheni sijui TikTok sijui vituko gani sijui vitu nini. Jamaa wasiweka vitu vya maana, ankete kijieka yeye tu. Siku hizi watu wamekuwa kama wamerengwa vile, kama wana wazimu. Yani watu wamekuwa na wazimu na hii kitu inaitwa followers. You follow. Nani anakuambia followers wako? Kuna mitume waje siku ya kiyama wana mfuasi hata mmoja? Nani aliyekuambia anayekufollow wewe ni kheri kwako? Upate nini? Wallahi yani, tuishi katika asili ya watu waje. Mtu yuko tayari afanye kitu chochote ili mradi tu apate watu wengi wamfuate wamwangalie. Na ndio maana anaweza kumwona yuko radhi hata atoke na chupi yeye atembea nayo barabarani, kisha ambe mtu mvute video, kisha na huwa na wazimu kweli, huyo afurahia na wazimu. Sasa ndio vipi? Kuna mmoja eti ana followers zake sababu ana mdomo mkubwa. Wallahi alazim, ati mdomo wake ni mkubwa, amewekwa kwenye Guinness Book of World Record. Aweza kufanya za kutia tufaha zima domo lampanuka hivi nini, yani mtu pia ajisifu kwa mdomo mkubwa. Hii si balai, la haula wala quwwata wallahi ya akhi, kuna mambo ajabu ajabu. Sasa hivi watu wameshikana kama wazimu hivi, haya social media yatawaua watu wengi. Na waangalie, wakiangalia ile comment moja tu ikisema ah hapa ukufanya vizuri, ya muathiri utamwona na dhiki, kwa nini unasema sikufanya vizuri? Wengine mpaka yawapelekea kujiua. Ukisoma hizi articles zinazungumza watu wengine mpaka wajiua, kwa nini watu wanam criticize, wanamtaja vibaya, na alikuwa mtengeneza kile kitu atakasifiwe. Tuache huu wazimu, hukuumbwa wewe kwa ajili ya upuuzi kama huu. Unaumbwa kwa malengo makubwa sana. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ili kushughulisha. Si shughulu kashagil social media. Almuhim, kinachofuata insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja ni pale watakapoingia ndugu zake Yusuf kwa mara ya pili ndani ya nchi ya Misri. je kutajiri nini biidhnillah, hayo tukuje kuzungumzia katika kikao kitakachokuja inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.